Dëgjues të nderuar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Në këtë edicion, mes tjerash, ju ftoj të ndiqni. Pushteti dhe opozita vazhdojnë të kenë mos pajtime për procesin e dialogut me Serbinë. Deputeti Dugagjin Gorani thot se nga mesi këti muaj, Kosovës do t'i shtohet një parti e re, ndryshen nga të tjerat. Prishtina ende nuk ka spital, nga qendrat e mjekësisë familjare, pacientët referohen në qendrën klinike universitare. Në Maqedoni, numri i madh i universiteteve ul cilësi në arsimin e lartë. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni pranë valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bazuar në platformën e qeverisë së Kosovës për dialogun politik me Serbinë, roli udhëheqës i këtij procesi i është besuar presidentit Hashim Thaçi. Por partitë opozitare në Kosovë mendojnë se presidenti Thaçi nuk duhet të drejtojë procesin pa arritje në një konsensusi të spektrit politik. Partitë në pushtet vlerësojnë se procesit të dialogut nuk mund t'i bëj mirë qëndrimi përjashtues i opozitës. Bekim Bislimi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Partitë politike opozitare në Kosovë vazhdojnë të kundërshtojnë ose të vënë në pikpyetje rolin drejtues të presidentit të vendit Hashim Thaçi në procesin e dialogut në Bruksel për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ata e kanë vlerësuar si të papërshtatshëm presidentin Thaçi në këtë rol. Kundërshtimet e tilla janë rishfaqur në kohën kur dialogu në Bruksel pritet të hyjë, siç është thënë, në fazën përfundimtare, e cila pritet të përmbyllet me një marrëveshje juridikisht obliguese për palët. Qeveria e Kosovës e drejtuar nga kryeministri Ramush Haradinaj tashmë ka miratuar një platformë për dialogun politik me Serbinë, ku roli udhëheqës i besohet presidentit të shtetit. Por deputeti i lëvizjes vetëvendosje Recep Selimi thot për Radio Evropa e Lirë se roli drejtuesi presidentit Thaçi në dialogun e Brukselit është i papranueshëm për subjektin politik që ai takon. Sipas tij, qëndrimi i lëvizjes vetëvendosje bazohet në provojat e deritashme që kanë dalë nga dialogu i Brukselit, kur palën e Kosovës i kishte kryesuar Thaçi. Si thot deputeti Selimi, marrëveshjet e nënshkruara nga Thaçi kanë qenë të dëmshme për Kosovën.
Jo vetëm i papërshtatshëm, por është edhe i dëmshëm për shkak se ai ndron marrëveshjet e nënshkruara me Serbinë, ku të njëjtat janë në interes të Serbisë. Pra, qoftë indirekt, qoftë një indirekte, ai ndron interesat e Serbisë për ballë Kosovës. Prandaj është jo vetëm i papërshtatshëm, por është edhe dëmshëm, në këtë rast është i papranueshëm për lëvizjen vetëvendosje, mendoj edhe për pjesën tjetër të opozitës, mendoj edhe për shoqërinë e Kosovës.
Në anën tjetër, Lidhja Demokratike e Kosovës, parti kjo po ashtu opozitare, e ka vlerësuar platformën e qeverisë së Kosovës për dialogun politik me Serbinë si papërmbajtje dhe e cila nuk definon asgjë. Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Abdullah Hoti, rreth 2 javë më parë në një konferencë për medie pati theksuar se presidenti Thaçi nuk ka arritur të asigurojë unitetin e spektrit politik për dialogun.
Në platformë shihet se dialogu i lidh ndor presidentit, i cili duhet siguroj unitetin politik. Asnjëherë deri më tash ky president nuk ka arritur të siguroj këtë unitet.
Por së fundmi, Hoti është të shmangur pyetjes së Radios Evropa e Lirë nëse presidenti Thaçi konsiderohet nga Lidhja Demokratike e Kosovës si i papërshtatshëm për rolin e drejtuesit të procesit të dialogut në Bruksel. Megjithatë, ai ka theksuar se qëndrimi parimor i Lidhjes Demokratike të Kosovës lidhur me dialogun është se duhet arritur konsensus për këtë temë kaq të rëndësishme. Në mungesë të një konsensusi të tillë, nuk mund të marrë askush të drejtën të hyjë në marrëveshje të tilla, ka thënë Hoti. Në anën tjetër, Zenon Pajaziti, deputeti i Kuvendit të Kosovës nga Partia Demokratike e Kosovës, parti kjo në pushtet, thot për Radio Evropa e Lirë se partitë politike duhet të ulen dhe bisedojnë për arritjen e një konsensusi lidhur me dialogun.
Sa i përket kundërshtimit të presidentit nga ana e opozitës, kjo të duhet të trajtohej nëse do të kishte një alternativë ose një formulim ndryshe ose një ide ndryshe. Dhe në tash nuk kemë, onë shpesaj që dhe të ketë një reflektime, shpesaj që dhe të kërsojmë që është jetë në biserim. Nuk jam i sigur që dhe të bëjë mirë në do një farë qëndrimi ekskluziv për jashtu si opozitës. Nuk është farë e rëndësishme cili persona, cili partia, cili personalitet, është të rëndësi që gjithë jemi bashkë dhe institucionet kryesore përgjegjëse të marrin përgjegjësitë veta.
Deputeti Selimi thotë se lëvizja vetëvendosje në parim nuk është kundër dialogut me Serbinë, por kundër një dialogu që prodhon konsensione të dëmshme për Kosovën dhe në favor të Serbisë. Sipas tij, kuvendi i Kosovës do të duhet të ishte platformë diskutimi lidhur me këtë çështje.
Ne nuk do thotë që jemi të fokusuar tash për një emër caktuar. Kështu që nuk duhet ta bëjmë gabimin në radhë që të prodhojmë emra dhe të jemi në interes të emrave, por duhet që të jemi në interes të Kosovës. Kështu që Parlamenti i Kosovës duhet ta kishte rol jo për ta prodhuar një emër tjetër, por për ta krijuar një pozicion tjetër të Kosovës qarshi serbisë.
Lidhja Demokratike e Kosovës ka thënë se është në favor të dialogut me Serbinë, duke theksuar se ky dialog nuk ka alternativë, sidoqoftë bazuar në platformën e qeverisë së Kosovës për dialogun me Serbinë. Në rast se presidenti tha që përfaqëson Kosovën në fazën finale të këtij dialogu, ai obligohet që në baza të rregullta ta informojë kuvendin e Kosovës për bisedimet që zhvillohen në Bruxelles. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Deputeti i Kuvendit të Kosovës, Dukaqin Gorani, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, thotë se gjatë mesit të këtij muaji do të formohet partia re që me gjasë do të ketë emrin Partia Socialdemokrate e Kosovës. Gorani nuk tregon se kush do t'i pri subjektit më të ri në Kosovë, derisa thot se kjo parti është parti e së nesërmës. Sipas Goranit, ajo do të dalloj shumë nga partitë e tjera në Kosovë, përfshir këtu edhe lëvizjen vetëvendosje, parti kjo në të cilën deri para disa muajsh ishin pjesë edhe deputetët e grupit të pavarur. Me zotin Gorani ka biseduar Taulant Qenaj.
Zotri Gorani, kur pritet që spektrit politik në Kosovë të shtohet edhe një subjekt i ri politik, po i referohemi grupit të deputetëve të pavarur dhe zyrtarëve tjerë të larguar tashmë nga vetëvendosje?
Po llogaritet që tjetë diku mes i këtij muaji, ndoshta java e tretë e muajit, po në atë kohë besoj që do të kemi të gatshëm që ta shpalosim edhe programin, edhe strukturën organizatës, e cila është natyrisht në ndërtim e sipër. Edhe besoj që do të jetë, po mendoj ka marrë kohë mjaft deri sot, mirë po jemi ka fundi. Do të thotë kjo faza përfundimtare e caktimit të strukturave, po edhe të publikimit të realisht të shpalosjes.
Cila do t'jen pikat kryesore programore të këti subjekti politik?
Unë besoj që ajo që subjektin e ri, i cili ka shumë të ngjarta këtë emrin Partia Socialdemokrate e në Kosovë, mendoj që ajo që do t'na karakterizon neve, është mënyra se si e përkufizojmë qytetarin ose subjektin e Republikës. Ajo është që partitë si na, jo në partitë që e vendosin theksin gjithmonë në përjetimin e shoqnisë, po dhe qytetarit si kategori ekskluzivisht sociale edhe ekonomike. Mendoj që kjo na dallon ose do të na dalloj prej subjekteve tjera për faktin që aspektet e trashëguara të interpretimit të shoqnisë ka prizma etnike, kulturore, shpesher e ngarkume ideologikisht, nuk kanë ofru ndonjë shteg për një bashkëtesë edhe për një funksionalitet shoqënor pas përfundimit të proceseve të rëndësishme politike në rajon. Ajo që na po duhet në bëhë është të më përpjek me e themelu edhe me e mirëmbajt një subjekt politik për të nesërmen, për të ardhmen, kur vendi jonë do të ballafaqohet me sfida, mirë për të natyrës tjetër. Natyra zhvillimore, çështjet e mirëqenjes, do të jenë ato që do ta mbizotnojnë skenën publike, edhe partitë politike duhet të jenë organizata të cilat duhet merren me atë aktualitet. Kjo besoj është ndoshta plotësimi ose pasunimi i skenës publike dhe politike të cilën kjo parti mund ta sjellë në Kosovë.
Përmendet që kjo parti do të ketë dallime me partitë tjera. Cili do të jetë dallimi i kësaj partie me lëvizjen vetëvendosje?
Theksimi i një përjetimi social dhe ekonomik të shoqërisë tonë, ndoshta do të na dallojë më shumë nga lëvizja vetëvendosje për faktin që pra aspekti programor dhe ideologjik nuk do të jetë tepër i ngarkuar me interpretimet ideologjike dhe etnokulturore. Mendoj që lëvizja vetëvendosje ka pas të theksume në mas të konsiderushme ato që do të mund ta përkufizoja si politik identitar. Na do të përpiqemi që ky subjekt politik tjetë sa ma shumë i specializum në një qasje zhvillimore, që do të thotë që aspektet sociale dhe ekonomike, pra mënyra se si institucioni ose aparati i shtetit, se si e trajton qytetarin edhe mënyra se si shteti i zhdesh ta rimendoj rolin e vetë në një realitet të ri, shoqënor dhe ekonomik, këto do të jenë, unë mendoj, pikat në cilat do të përpiqemi ta vendosim një ekspertizë, edhe do të përpiqemi që të ofrojmë rrugdalje. Kosova është një shoqëni e cila spaku prej së jashtëmi, po shpesh herë edhe prej së mbrëmshmi, përjetohet si shoqëni multietnike. Në shoqëni multietnike, komunitetet e ndara etnikisht dhe kulturalisht nuk mund të mbijetojnë edhe nuk mund të bashkëjetojnë. Që të mund të krijohet një gjithëpërfshirje e qytetarit, duhet të ekzistojnë oferta të cilat megjithatë theksin e vendosin në problemet e përbashkëta. Pra theksin e vendosin ato që mund të jetë e përbashkët, shumë më shumë se në ato që mund të jetë dallim. Ajo që mendoj që do të përpiqemi ta bëjmë është që të gjejmë pikat në të cilat shoqënia diverse kosovare të jetë në gjendje të funksionojë në mënyrë më homogjene, të jetë në gjendje të jetë më e përbashkuar, edhe që aspektet dalluese, sidomos të politikave identitare, të mos shëndrohen në prioritete. Kjo shumë e rëndësishme për faktin që këto 18-19 vitet e kaluame, trashëgimia e theksimit të dallimeve identitare ka shkaktuar ose s'paku ka ndihmuar në thellimin e hendekut mes bashkësive etnike dhe mes në thellimin e hendekut mes komuniteteve, e që më vonë është përkthyer edhe në një rënje gati totale të bashkëjetesës edhe të bashkëpunimit.
Aktualisht jeni pjesë opozitës. Ndërkohë, ka nisma që pushteti dhe opozita të ndërtojnë konsensus në lidhje me disa prej çështjeve të cilësuara si madhore, si bisedimet me Serbinë, formimin e ushtrisë apo reforma zgjedhore. Ku do të jetë në këtë mes grupimi juaj politik? Jeni të gatshëm për bashkëpunim me partitë tjera në pushtet dhe opozitë?
Natyrisht që në kontekstin e përgjithshëm, partitë politike ekzistojnë që të mund të bashkëpunojnë. Mirpo parimet e bashkëpunimit duhet të negocion. Nuk mendoj që mund të ketë bashkëpunim automatik. Nuk mendoj që automatikisht duhet në çfarëdo situate dhe për çfarëdo teksti ose platforme të krijohet përshtypja e gatishmërisë së bashkëpunimit. Mendoj që grupi jonë është i gatshëm që të diskutoj, është i gatshëm që të vlerëson dhe të analizon, edhe natyrisht të përpiqet të gjenë mënyra të bashkëpunimit edhe të ndihmesës që mund të ofrojnë në ndërtimin e një konsenzusi absolutisht të nevojshëm karshi procesit politike dhe fazës e ti finalit që për i thojnë. Mirë po ajo që kemi parë deri sot në platformat e ofruara është dokumente jo shumë të qarta, dorën zemër të shkruara me një pakujdes për faktin që pjesërisht janë konstatime edhe pjesërisht janë imponime. Aspekti konstatues është shumë të nëmeret me faktin që Kosovës i duhet një marveshje gjithëpërfshirëse ndërkombëtarisht e pranushme. Pra, për te konstatimit, kjo nuk e ka ndonjë vlerë, kurse aspektet imponuese janë që insistimi që kuvendi si institucion i diskutimit dhe i debatit politik, që kuvendi në një mënyrë të detyrohet të pranën dhe të konfirmën udhëheqjen tashmë të spaku të deklaruar publikisht të procesit dialogut nga ona e presidentit. Mendoj që kjo forum e përpjekjes vendosjes së kuvendit para një aktit krym, mendoj që është e pa nevojshme, edhe mendoj që do tjetë e pa pranushme spaku për të gjithë spektrin opozitor. E marë parasysh situatën e sotme që e kemi në kuvend, partitë opozitare dhe opozita në kuvend realisht e ka shumicë. Kështu që ajo që na mbetet është që kjo platformë të ridiskutohet, ndoshta edhe të rimendohet, rishkruhet dhe në fund të ridorëzohet kuvendit, ashtu që procesi demokratik të jetë i ngjizur në mënyrë korrekte që prej fillimit.
A është përmendur ndonjë emër i mundshëm për kryetar që t'i pri partisë që pritet të krijohet?
Jo ende, natyrisht ekziston një mendoj që s'paku ky grup, jo vetëm deputetët, po edhe bashkëpunëtorët e këtij grupi, të cilët janë aktivista politik për një kohë gjatë, mendoj që përbëhet prej një cilësie të konsiderueshme, organizative, po edhe ideologjike. Edhe mendoj që është një numër relativisht i madh i njerëzve prej cilëve mund të zgjedhet udhëheci edhe udhëheci e re. Po këto janë tash pjesë e procesit të diskutimeve brenda këtij entiteti. Mendoj që një do të thotë një zgjidhje e cila do të jetë konform edhe situatës brenda grupit, po edhe konform kërkesave të kohës. Një zgjidhje e tillë patjetër se do të gjendet edhe unë personalisht jam i bindur që do tjetë një, edhe një personalitet, po edhe një bashkëpunëtor, i cili do tjetë, mendoj, edhe i qëlluar, po edhe funksional në situatën politike aktuale. Së shumë e rëndësi që në kohën cilën funksionon të gjendet dhe të përkrahet njëriu i duhur.
Intervistën me zotin Gorani mund të lexoni edhe në faqën tonë të internetit europaelir.org.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në radhë është rubrika e përjavshme Radios Evropa e Lirë Vox, e cila në fokus ka opinionet e të rinjve kosovar për çështje dhe problematikat ndryshme. Këtë javë kolegja Donika Ali Hajdaraj ka biseduar me të rinjt e Gjilanit, të cilët tregojnë se sa ka bërë komuna për të përmbushur kërkesat e tyre. E dëgjojmë bashk.
Nga rreth 2 milion banor, sa llogaritet numri i përgjithshëm në gjithë Kosovën, vetëm në komunën e Gjilanit jetojnë mbi 90.000 banor. Gjilani gjendet në pjesën lindore të Kosovës, rreth 46 kilometra larg nga kryeqyteti Prishtina, dhe është një nga 7 komunat e mëdha të Republikës së Kosovës. Gjatë vizitës që kemi bërë këtij qyteti, disa nga të rinjt në këtë komunë shprehen të pakënaqur me angazhimin e komunës për të krijuar kushte për të rinjt, kurse një pjesë theksojnë se komuna ka bërë mjaftueshëm për këtë kategori. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa Lirë, të anketuarit janë pyetur se sa ka bërë komuna për ta. Anila Murseli, studente nga fshati Zhegër i komunës së Gjilanit, thotë se ndjehet e sigurt, pasi që komuna e Gjilanit ka vendosur kamera në pjesë të ndryshme të qytetit.
Mirë është, tash kanë fillu mi mdu edhe kamerat në për rrugë, sigurisht me këto jemi matë sigurt për shumë sene, gjithashtu edhe sheshi ka fillu mundreqë.
Por Hivzi Halili, student, shprehet i pakënaqur në atë se çfarë ka bërë komuna për të rinjt.
Po mua për vetës unë ka ofruar sen deri tash, kështu që s'kena qa me bërë. Kretari është i mirë, aman, një për mua nuk na ka një mund sen.
Ngjashëm thot edhe Gjevahire Pira.
Po flasë për komunën, për mu personalisht kur gjo heq.
Edhe Kastriota Zemi, student në një nga kolegjet private që në funksionojnë në këtë qytet, thot se komuna duhet të angazhohet në krijimin e vendeve të punës për të rinjt që përfundojnë studimet.
Tash për momentin komuna Gjilanit për rinin e Gjilanit s'është të bërë kurrë hiç. Për shembull i kryjnë fakultetet sanet edhe hapet duhet me punu kamariera ku ta dijone.
Ndërsa Arbnora Sherifi tregon se nuk ka asnjë vërejtje për komunën e Gjilanit dhe sipas saj të gjithë të rinjt e kësaj komune kalojnë mirë.
Për momentin super, sheshi më e reja, super kalojmë, ç'kjo është më rëndësi.
Në komunën e Gjilanit gjenden disa monumente kulturo-historike, siç janë teatri dhe biblioteka. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Donik Ali Hajdaraj.
Dëgjuesë nderuar, për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Na përcillni po ashtu në llogaritë radioson në Facebook, Twitter dhe Instagram. Kur do të bëhet Prishtina me spitalin e qytetit? Këtë temë ka trajtuar kolegja Ariana Kasapolli në rubrikën e përjavshme Fokus të Radios Evropa e Lirë. Kryeqyteti i Kosovës vazhdon të mos ketë një spital si shërbim dytësor. Ministria e Shëndetësisë thotë se është e gatshme t'i ndihmojë Kuvendit Komunal të Prishtinës edhe financiarisht për nisjen e një projekti të tillë. Por zyrtarët shëndetësor shprehen skeptik për shumë arsye. Dëgjojmë bashkë materialin në vazhdim.
Kryeqyteti i Kosovës Prishtina nuk ka spital. Nga qendrat e mjekësisë familjare si shërbim primar, menjëherë pacientët trajtimin mjekësor duhet ta marrin në shërbim terciar, pra në qendrën klinike universitare të Kosovës. Me ligjin për kryeqytetin i cili tashmë është aprovuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, është propozuar edhe ndërtimi i spitalit të Prishtinës. Mungesa e ndërtimit të tij deri tash ka pasur të bëjë me procedura ligjore, kanë thënë zyrtar kompetent. Kryetari i Prishtinës Shpenda Ahmeti së bashku me ministrin e shëndetësisë Urani Ismaili kanë shqyrtuar këto ditë këtë projekt të zvaritur ndër vite. Këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë Albatrit Matoshi i tha Radios Evropa e Lirë se spitalin e kryeqytetit, i cili është në kompetencën e Kuvendit Komunal të Prishtinës, do ta ndihmojë Ministria e Shëndetësisë duke përfshirë edhe ndihmën me mjete financiare.
Ministri Urani Ismaili ka inicuar fundin e takimin e parë me kryetarin e Komunës Prishtinë Shpenda Ahmeti, ku kemi diskutimi ka qenë pikërisht kjo çështje, siç e dimë të gjithë për vitin e radhë është folur për këtë spital, kurse asnjëherë nuk është marrë ndonjë veprim konkret. Takimin e parë mes ministrit Ismaili dhe kryetarit Ahmeti është dakorduar që të krijohet një grupet punuese, të cilat më pas do të caktojnë hapa të arshëm si do të veprohet në tutje. Takimet e arshme do të diskutohet për fizibilitetin dhe lokacionin e spitalit. Këtë vit ministria ka në projekt buxhetin e saj ndërtimin e këtij spitali, domethënë spitalit të qytetit, ku ka ndarë rreth 800.000 euro, mirë po kjo nuk është shumë e vetme pasi që në vitet në vijim këto para do të rriten dhe së bashku me në bashkëpunim me komunën dhe donacionet e ndryshme do të vinë, pritet që të plotësohet buxheti i kërkuar për ndërtimin e këtij spitali.
Në anën tjetër, Arben Vitia, drejtori i Drejtorisë për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale në komunën e Prishtinës, bëri të ditur se në projektin e spitalit të Prishtinës duhet përfshihen organe e institucione të shumta në mënyrë që të garantohet cilësi e shërbimeve shëndetësore, por edhe staf mjekësor. Ai tutje shton se Kuvendi Komunal i Prishtinës nuk ka buxhet të mjaftueshëm për një projekt të tillë, por me ndihmën e Ministrisë së Shëndetësisë, ky projekt parashihet të nisë shumë shpejt.
Ministri Ismaili ka shprehur gatishmërinë, mazi është një projekt i madh dhe komuna e Prishtinës nuk e ka buxhetin i cili do t'i lejonte ndërtimin e një spitali të tillë, që të kontribuojë qoftë me fonde, qoftë me ekspertizë nga ndërtimin e këtij spitali. Ndërtimin ne mund ta bëjmë, mund të fillojmë çështë tani, domethënë me fondet që na ka premtuar edhe Ministria e Shëndetësisë, ne mundemi çështë tash me bëjmë një projekt i cili do ta ndërtonim ndërtesën, mirë po pacient të gatshëm. Edhe pacient të bindur në shërbimet të cilat ne ofrojmë. Unë mësoj që ndërtesa nuk duhet të filloj si ndërtesë.
Por më skeptik për ndërtimin e spitalit të ri janë shprehur në Federatën Sindikale të Shëndetësisë, ku sipas udhëheqësit të saj Blerim Syla, ky spital para se të fillojë të ndërtohet, duhet bërë një plan strategjik se sa do të mund të mbulohet me staf, meqë edhe aktualisht në qendrën klinike universitare të Kosovës ka mungesë të kuadrit mjekësor.
Si Federata Sindikale të Shëndetësisë Kosovës, na jemi pro spitalit të qytetit Prishtinës, Prishtinë. Mirë, po gjithmonë e kam skepticizmin se sa do të mbulojmë na me kuadrin. Na kështu ashtu tash kuadrin e kemi jo mirë të shpërndor, mirë po edhe një pjesë bukur e mirë e trive e jenë ka dalin një është, andaj unë kam frikë që investimet milionë që do të kapi një spital të tilë, do të përfundojnë diku në vetëm në ndërtime e jo në kuadrin. Kuadri për ditë për ikë, duke i pasë të kushtet e vështira që po i kanë, andaj unë besoj që duhet Ministria e Shëndetësisë së bashku me komunën me bënë një strategji më të mirë, se pari për kuadrin dhe mandej të vendosin për ndërtimin e një spitali të ri.
Në anën tjetër, drejtori i qendrës emergjente në qendrën klinike Basri Lenjani thotë se spitali i kryeqytetit është më së i nevojshëm. Ai tutje shton se mbi 60% e rasteve që kërkojnë ndihmë mjekësore në klinikën emergjente janë nga komuna e Prishtinës. Përveç se do të shërbente qytetarëve të rajonit të Prishtinës, spitali sipas Lenjanit do ta lironte edhe qendrën klinike universitare, në të cilën trajtohen edhe rastet që nuk i takojnë qendrës terciare.
Mbi 60% të rasteve të cilat sillen janë nga territori i komunës së Prishtinës. Para mendoni sikur 60% i këtyre rasteve po të ishte spitali i qytetit, do të ndihmonte që qendra klinike universitare të merret me atë pjesën ku nuk mund të mbulohen rastet në pjesën dytësore dhe mund të referohen.
Ai deklaroi se faza dinamike e ndërtimit të spitalit të ri mund të zgjasë 3 deri në 5 vjet dhe deri atëherë mund të kërkohen specializime të reja në mënyrë që të plotësohet stafi mjekësor. Sidoqoftë, nga Kuvendi Komunal i Prishtinës tashmë kanë deklaruar se mirëpresin bashkëpunimin me Ministrinë e Shëndetësisë për spitalin e Prishtinës dhe se pritet që të krijohen grupe punuese në mënyrë që puna të mos zvonohet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Cilësia në arsimin e lartë në Maqedoni thuhet se ka shënuar rënje si pasojë hapjes së shumë universiteteve private. Atje aktualisht funksionojnë 25 institucione të arsimit të lartë, por në shumë prej tyre kriteret për mësim vlerësohen të jenë shumë të ulta dhe jo konkurruese. Kuvendi i Maqedonisë së fundi ka miratuar ndryshimet në arsimin e lartë me të cilat synohet vendosja kritereve dhe rritja e cilësisë, por ekspertët thonë se për përmirësimin e gjendjes nuk mjaftojnë vetëm ligjet. Nga Shkupi raportoni Suf Kadriu.
Në Maqedoni ka 25 institucione të arsimit të lartë, prej të cilave 6 janë shtetërore, ndërsa të tjerat private. Numri i madh i universiteteve dhe vrapi i tyre pastërinjeve për të studiuar në programet e tyre mësimore kanë ngritur shqetësimin mbi cilësinë e arsimit të lartë në vend. Për dallim nga e kaluara, tani sipas të dhënave statistikore, i papërfillshëm është numri i atyre që regjistrohen e që nuk e mbarojnë fakultetin. Përjashtime bëjnë ata që për arsye të ndryshme të punësimit apo të largimit nga vendi nuk përfundojnë studimet. Për të tërhequr studentët, shumë fakultete private ofrojnë lehtësira nga më të ndryshmet për dhënien e provimeve, por kjo në anën tjetër, sipas njohësve të çështjeve të arsimit, ndikon në uljen e cilësisë.
Кога станува збор за оние науки каде има повеќе приватни факултети, како например обштествените, економски, правни факултети.
Чендрими им персонал është се квалитети на арсим по шенон рење та маве. Не веќанти кур бët фјал пър факултетет private, си пршемол на дрейтимет шеќерore, не економи и дрейтеси, дhe ato që janë të lidhura me biznesin. Kemi shumë fakultete në një vend të vogël si që është Maqedonia. Kjo flet se ato më tepër hapen në bazë të interesave personale, sesa të nevojave të tregut apo të shkencës. Kualiteti ka rënë. Ka shumë persona të diplomuar, të cilët nuk mund të gjejnë punë, apo edhe mund të gjejnë por nuk mund të mbajnë për shkak të cilësisë së dobët si kuadro, thot Konstantin Bitrakovic, antar i plenumit studentor, që për shumë kohë protestonte për reforma në arsim. Borçe Davidkovski, profesor në Fakultetin Juridik në Shkup, thotë se edhe pse universiteti shtetëror është në përsi të madhe në krahasim me fakultetet private, megjithatë studentët i japin përparësi këtyre të fundit për shkak të kushteve më të lehta për studime dhe jo Universitetit të Shkupit, i cili nga vitin e vit shënon ulje të numrit të studentëve.
Porono që nas tek pa 3 kandidata za jedno mesto konkurrovale sega edva i to prijavenite da je popolnim e kvotata.
Më parë tek ne për një vend konkuronin nga 3 kandidat, sot me zjarim që të plotësojmë kuotën. Konkurenca po e bën të vetën. Ata që kanë para dhe nuk duan të mësojnë, shkojnë tek institucionet private të arsimit të lartë. Tek ne kjo nuk kalon. Duhet të dije për të mbaruar studimet. Këtë dëshmojnë praktikat e punësimit. Të gjithë këtu që mbarojnë fakultetin apo që kryejnë specializime, arrin të sigurojnë punë, madje shumë prej tyre dhe jashtë vendet, thotë Davidkovski. Kuvendi i Maqedonisë të Mërkurën ka miratuar ndryshimet në arsimin e lartë, që veç e tjerash synon edhe ngritjen e cilësisë përmes mekanizmave të ndryshëm kontrollues. Ministri i Arsimit dhe Shkencës Renata Deskovska thotë se në ligjin aktual janë konstatuar mangësi të shumta dhe se tani përmes Agjencisë për Cilësi në Arsim do të synohet zgjidhja e problemeve të grumbulluara dhe largimi i politikës nga universitetet.
Во делот на обезбедувањето на квалитетот, воведуваме агенција за квалитет.
На пјесën që ka të bëjë me sigurimin e kualitetit në institucionet e arsimit të lartë, kemi parapar themelimin e Agjencisë për Cilësi në Arsim, por edhe ndarjen e këshillit për akreditim nga këshilli për evoluim. Me ndryshimet ligjore, synojmë ngritjen e cilësisë së arsimit, nxjerrjen e kuadrave që do të jenë të gatshëm të përballen me tregun dhe kërkesat evropiane, ka deklaruar Deskoska. Por ishë ministri arsimit Sulejman Rushdie thotë se rënja e cilësisë nuk është vetëm se për shkak të ligjeve, por se në këtë ndikojnë edhe faktorë të tjerë.
Për fat të keq, ky fenomen nuk është vetëm në universitetet private, edhe universitetet publike nuk kanë mundur ta anashkalojnë këtë rrezik i cili është jashtë oborëve apo më mirë me thënë i tekalon edhe oborin e institucioneve të larta arsimore. Pra, është një problem më i gjerë shoqëror për cilin duhet të angazhohen të gjithë kapacitetet shoqërore që të vihen mekanizmat të cilat do të garantojnë cilësinë.
Sot Rushdie për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Suf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për takimin ton të pasdites. Për të rjetë fundit, vizitoni faqën ton të internetit europaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga, miru dëgjofshim.